G5-Sahel ye kulu ye, a bilala sen kan san 2014 waati la, ne dansago kɛbagaw kɛlɛliw hakilinaw ye Sahel jamanaw kɔnɔna na. A kulu kɔnɔ, Moritani, Tchad, Burkina ani Niger bɛ a tɔndenya la ka fara Mali jamana kan. Jatigɛ waleya kɛbagaw kɛlɛli natigi kulu ne u bɛ wele nazarakan na ko Force Anti-Djihadiste ne sɔrɔdasi lakanakɛla cɛden 5000 bɛ a kɔnɔ farala G5-Sahel kulu kan kabini san 2017 waati la. G5-Sahel cakɛda ɲɛmɔgɔ Eric Tchare ye laseli kɛ k'a fɔ ko fɔ ka se bi ma ko kulu nin ye baara ɲumanw de ka kɛɲɛ ni jatigɛ wale kɛlɛbagaw kɛlɛliw ye ani dɛmɛ lasew ye ka ɲɛsin sɔrɔ ani hadamadenw ladonni ko ɲumanw ma jɛkulu in bɛ baara kɛ marayɔrɔ minnu kɔnɔna na. Haka ja duniɲa keleya tɔnba ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ka fara Faransi jamana kan olu ye welekan caaman bila ka tɛmɛ dɛmɛw laseliw la kulu nin ma. Lameriki jamana ale ma sɔn a ma sabila a ye i sen da a dɛmɛna sira caaman kan minnu tun hakilina be dɛmɛbaga wɛrɛw la ani duniɲa keleya tɔnba fɛnɛ la. Niger jamana kuntigi Mohamed Bazoum ka kumakan dɔw senfɛ le fila in na Faransi jabarani televisiɔn so dɔw kan a ye a yira k'a fɔ ko G5-Sahel kulu bɛ ci ne Mali jamana bɔra a la. Mali jamana min ye laseli kɛ dɔgɔkun daminɛ in fɛnɛ na k'a yira k'a fɔ ayiwa k'olu sen tɛ G5-Sahel kulu ka ko la tuguni ko sabila yamaruya tɛ olu bolo ka kulu ni ɲɛmɔgɔya lawaleya Bazoum ka fɔ la. G5-Sahel ko kuma kɔni o banna pewu kabini Mali ka fanga daraki ko filanan la mɛnkalo la san 2021 waati la. Bamakɔ bɛ kɔnɔsogotigiya de kan ka kɛ a na u ye u yɛrɛ dɛn kɛrɛfɛ farafina kow bɛɛ lajɛlen na ka ban ka u sen don danatigɛli kɛwaleyaw bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni dansago kɛbagaw kɛlɛliw baaraw tasiraw sigiliw ye sen kan min ka kan ka kɛ jamana duru nin bɛɛ ka bɛnkan de kɔnɔna na Bazoum ka fɔ la. Faransi ka lasigiden duniɲa keleya tɔnba la Nicolas Rivière ye a ka jigilamisɛnya yira ka kɛɲɛ ni Mali ka bɔli ye ka bɔ kulu nin kɔnɔna na i n'a fɔ duniɲa keleya tɔnba ka lakana bolofara n'a bɛ wele ko Conseil de sécurité o tɔn jamana dɔw wɛrɛw fɛnɛ.